COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Seguimos pendientes del posible paso a disposición judicial en las próximas horas de los dos individuos, un venezolano y un italiano, detenidos ayer tras la muerte de un golpe en la cabeza de Antonio Costa, placero de la Plaza de Abastos de Santiago, en unos hechos que será el juez quien determine su calificación, aunque todo apunta a que podríamos estar ante un homicidio imprudente. A las 2:20 en el informativo local de COPE Santiago y de COPE de las Rías te ampliamos esta información, porque ahora dedicamos los próximos minutos a la actualidad de la Diputación de A Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación da Coruña. Moi bo día.
Hola, bo día.
Seguimos mirando cara ao Levante español. Como lles estamos axudando dende a Deputación da Coruña?
Bueno, pois nós tivemos claro dentro do principio que ante unha catástrofe deste tamaño descomunal, a coordinación é o principio de actuación imprescindible, non? E, por lo tanto, nos puxemos dentro do minuto un en contacto coa Federación Galega de Municipios e Provincias, eles a súa vez coa Federación Española de Municipios e Provincias e a través desta coa Federación Valenciana, non? Tamén en coordinación coa Servicio de Emerxencias da Xunta de Galicia, para, digamos, que non traballar como polo sin cabeza, non? E creo que a boa intención aquí, o espírito solidario, fai que todo mundo queira ter unha iniciativa que, ás veces, en vez de axudar, pois non conleva nada positivo, non? E pode incluso perxudicar a recuperación daquel entorno, aquela zona, non? Por eso decidimos seguir as instruccións, o que nos di a Xunta de Galicia, Emerxencias e a Federación Galega, é precisamente que mandemos medios que non necesitan alimentos, que non necesitan auga, sino que o que necesitan son medios humanos desde o punto de vista de emerxencias, vehículos, máquinas, bombas a chique, etcétera, todo aquilo que requiren para a retirada de dos vehículos que hai ali sinistrados e tamén do propio lodo e fango, ¿no? Por lo tanto, o que hai agora mesmo por nosa parte equipos de emerxencia, hai bombeiros voluntarios ali desplazados desde esta semana que se van a ir relevando semanalmente cos seus equipos e vehículos.
Canto tempo imos seguir nesa zona?
Bueno, mentras seña necesario, ¿no? Insisto, decir, cando nos diga os servicios de coordinación que xa non é necesario e que se molesta ali máis do que se poda axudar, nos retiraremos. Mentras tanto, ali seguiremos.
Vimos de presentar o maior orzamento da historia da Deputación para o 2025. Que asuntos imos ter en conta ou apostar o vindeiro ano?
Bueno, cada ano dende sempre foi medrando o orzamento da Deputación, non? Por lo tanto, o mérito non está tanto no aumento, sino precisamente en donde aumenta, non? Eu creo que a financiación dos concellos que están pasando unha situación difícil pola subida de prezos de combustibles, pola subida do canon de Sogama, pola subida dos custes de abastecemento de auga vinculados ao bombeo de auga e a depuración, por tanto, o custe enerxético, o custe das licitacións que teñen que ver co servicio de axuda no fogar e de dependencia, fan que concellos, pois, por exemplo, como Vimianzo, adiquen solo a dependencia 1 millón de euros de 7 que ten de orzamento, non? E, por tanto, estamos a falar de unha necesidade imperiosa de incrementar a financiación. Se se está a falar de financiación autonómica, é necesario tamén falar da planta municipal. Nos inyectamos dende inicio 105 millóns de euros aos concellos. Estamos a falar de que o orzamento da Deputación de Lugo total son 11 millóns de euros. Que o orzamento que adica a Xunta de Galicia inicialmente co Fondo Galego de Cooperación Local aos concellos son 146 millóns de euros para 4 provincias, non? Por lo tanto, nos estamos facendo un esforzo que significa que o 44% do orzamento provincial vai dedicado a que un concello poda remodelar unha escola infantil que tiña goteiras ou poder financiar as nóminas das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar ou a remodelación dunha rúa onde o comercio está a sufrir o deterioro da mesma, non? Por poñer tres exemplos que se dan no día a día dun plan que financia máis de 4.000 obras ao ano nos concellos da provincia. Despois, outro pilar fundamental é a acción social, que incrementamos considerablemente cada ano. Estamos a falar de que vai polo 188% do orzamento dende os últimos 8 anos. En este caso, neste orzamento, leva un incremento dun 15%. que sirve pues para dotar de capacidad de atención a nuestros mayores a través de un servicio de teleasistencia con un incremento de un 17%. Falamos de máis de 4.000 persoas maiores que viven soas, que son atendidas, ou 400.000 horas que financiamos aos concellos para o servicio de axuda no fogar, tamén de atención aos nosos maiores, ou a contratación de 600 profesionais vinculados sobre todo á protección social, aos servicios sociales, á educación familiar, en xeral a acción social, non? Por outra parte, o terceiro pilar máis fundamental, máis alá de inversión que facemos a maiores tamén, crecendo en cultura, crecendo en igualdade, fundamental o que facemos en emprego, non? Emprego é unha teima que temos na Deputación, entendemos que si un ten resolto esa aspiración laboral, pois é a base vital dunha familia, e polo tanto, aínda que a economía creza un 3%, aínda que é certo que moitos sectores non dan encontrar man de obra, entendemos que hai que seguir creando empresas, seguir creando tecido empresarial para cando veñan menos boas as circunstancias e requiramos un tecido empresarial forte que poda ofertar emprego. Por exemplo, con este plan estamos orgullosos de haber creado 3.000 empresas na provincia da Coruña, non? 4.000 autónomos e autónomas na provincia da Coruña, en total 8.000 postos de traballo se sumamos todas as convocatorias que levamos feito, con un total de 145 millóns de euros investidos, creando unha rede de espazos de traballo, de coworkings que chamamos, onde máis de 300 empresas están a compartir espazos e a iniciar a súa vida empresarial.
Que cree que pasaría se a Deputación non apoia como está apoiando os pequenos municipios?
Bueno, sería inviable a existencia dun pequeno municipio. Se facemos a ficción de pasar este orzamento á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia fixera a mesma política, pois nós seríamos prescindibles. Pero claro, teria que haber un acordo institucional, estatal, incluso constitucional, de esa garantía de fondos para os concellos máis pequenos, que cando falo dos máis pequenos falo do 85% dos concellos da provincia, é dicir, a inmensa maioría, non? Falamos de concellos de 30.000, de 40.000, 50.000 habitantes que teñen unha dependencia menor que os concellos pequenos, pero que teñen unha dependencia importante dos concellos tamén os concellos medianos da Diputación. Só aquí na cidade da Coruña investimos preto de 17 millóns de euros, non? Por tanto, non é pouca cousa se o comparamos co orzamento que poda ter o concello, non?
Que novas iniciativas podemos agardar da Deputación no 2025?
Bueno, pues seguiremos profundizando en novas liñas de apoio a autónomos. Vamos a sacar unha liña comercio importante, de apoio ao comercio que está pois cada vez languidecendo máis, tal como nos di a Federación de Comercio de Galicia. Cuestións que son moi innovadoras, non? Por exemplo, o estudio inmersivo que vamos a levar a cabo no espazo da antiga fábrica de armas, xusto anexo á cidade das TIC, donde vamos a investir orden de 8 millóns de euros para crear o único estudo inmersivo que hai agora mesmo en España e un dos tres que hai a nivel europeo, non? Que vai a permitir que o clúster audiovisual galego teña unha oportunidade de medrar, de ofertar ás plataformas tecnolóxicas televisivas pois produtos que hoxe teñen que ir a fora ao estranxeiro e non soen ir, non? En calquer caso tamén atraeremos a moito inversor, productor estranxeiro que escollerá por custe seguramente por oferta de servizos á cidade da Coruña para vir a producir series para o mundo, non?
Cando pode ser unha realidade ese estudo?
Pois eu calculo que en marzo do ano que ven estaremos xa iniciando os traballos de producción.
Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Muchas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Pues así llegamos a las 2. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.